Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Вітаю. У суботній годині ефіру Валентин Жданко відкаже на ваші листи. Ян Максимюк відреагує на дзвінки. У «Свободі без гальштука» розмова В'ячеслава Ракіцького з батьками, які хочуть вчити своїх дітей по-білоруську. Письменник Альєрт Бахаревич вибере одну історичну подію з датой 1 вересня. На гэты раз з'явлення у США спального вагона «Пулмана». А зараз вітаємо на «Свободі» былога політв'язня Дмитра Дашкевича. Праз пару дзён пасля свайго вызвалення з гарадзенскай турмы лідар маладога фронту адказаў на пытанне наведнікаў сайту нашага радыё. Пытанне агучвае Віталь Цыганкоў.
Першы ўдзельнік онлайн канферэнцыі Раман з Менску задае адразу некалькі пытанняў. Прывітанне, Дмітр. Калі вы былі ў турме, малады фронт не рабіў вялікіх акцыяў, ці можна спадзявацца, што зараз будзе па-іншаму? Іншае маё пытанне, ці любіце вы спорт і як ставіцеся да Сноўдэна?
Прывітанне, Раман. Вялікі дзякуй за падтрымку. Я таксама спадзяюся, што ў маладым фронце будзе шмат што мяняцца ў лепшы бок, і нашыя лідары хутка мяне азнаёмяць разам са сваімі планамі, і мы вырашым, як далей дзейнічаць. Стаўлюся адмоўна да спартовага фетышу, і вельмі шмат ёсць такіх знаёмых, которые ведаюць пералік всіх футбольных камандаў якой-небудзь там англійскай прэм'ер-лігі, і ў той жа час не разлучаюцца з цыгарэтай і бутэлькай піва. Я за тое, каб дзяржава, грамадства выхоўвалі ў людзях фізічную культуру. Знаходзячыся ў месцах пазбаўлення волі, я заўсёды рабіў зарадку. Адзін раз, два, калі атрымалася, заўсёды ішоў на унітаз, абліваўся халоднай вадой. Нехта называе спортам, я гэта проста называю фізічнай культурай. І вот калі яна будзе ў нашым грамадстве ў наяўнасці, тады будзе сэнс уже весці барацьбу за нейкія вялікія спартовыя дасягненні. Я ўспрымаю Сноўдэна як перабежчыка, чалавек, ведаў, у якую структуру ён ішоў, чым ён там будзе займацца. Відаць, што вырашыў праславіцца і камусьці нешта даказаць. У гэтай сітуацыі я мяркую, што любая краіна дамагалася выдачы такога чалавека, які збег са спецслужбы з сакрэтнымі дакументамі. Па-першае, па-другое, ён нам не сказаў ты Сноўдэн нічога новага. В кожнай краіне сочаць спецслужбы, і я, напрыклад, не супраць, каб за мной сачылі. І пытанне тут толькі ў тым, дзеля чаго выкарыстоўваецца гэта інфармацыя. У дэмакратычных краінах яна выкарыстоўваецца для таго, каб ахаваць грамадзянаў ад тэрарыстычных пагрозаў. Мы ведаем, які зараз свет і ў які бок ён рухаецца. А ў такіх таталітарных грамадствах, як наша, гэтая праслушка вся і сачэнне, яно выкарыстоўваецца не для таго, каб абараніць, а для таго, каб знішчыць палітычную апазіцыю. У гэтым палягае, я думаю, розніца і адказ на ваше пытанне.
А вельмі чаканае пытанне даслаў наведнік, які падпісаўся Solidarity з Менску. Дмітр, ці сустракаліся вам у калёне сярод персонала служывыя з чалавечым тварам?
Я вас абсолютно переконую, что большасць супрацоўнікаў зонаў і турму за абсолютно адекватныя людзі, якія вельмі добра адносяцца да палітычных, яны чытаюць незалежныя сродкі масавай інфармацыі і слухаюць Радыё Свабоды і сайты. Просто па той прычыне, дзе яны працуюць, не могуць афіцыйна і адкрыта адказваць сваю пазіцыю. І нам ніколі нельга з вамі от удзельнічаць у гэтай палітыцы Лукашэнкі под назвай «Падзяляй уладар». Это ў ягоных інтарэсах, каб мы адзін аднаго ненавідзілі і негатыўна настройвалі. І тыя супрацоўнікі калоніяў, турмаў, з якімі я размаўляў, яны нават так некаторыя крыўдзяцца і кажуць, вот, што вы там пішаце, што вы там гаворыце і гэтак далей. Таму я прапаную не нагнетаць абстаноўку і пераконувала, што многія там працуюць, сумленныя людзі, якія потым будуць удзельнічаць у дэмакратычным ператварэнні Беларусі.
Сергія з Берасця віншую з метра з выхадам з турмы і пытаецца, які былі умовы з інфармацыяй, ці даходзілі лісты да адрэсатаў, лісты з волі, ці была магчымасць атрымліваць незалежную прэсу і што сабой уяўляе ШЭЗА.
Сержук, дзякуй вялікі за вітанні і віншаванні. Да мяне даходзілі все незалежныя газеты, якія ёсць у Беларусі. Толькі вот адзіная, я памятаю, была такая праблемка в горках, дзе нават там гэтак званыя блатные ходили и попереджували, как там зэки не выписывали незалежные выдания, как не давали никому их читать, калі на ёсць и так далее. Пошта доходила так само, практично вся, ну, знову з некоторым выключэнням. Так, наприклад, був такий випадок, калі з Віцебскай турмы я дослав 55 листов, з їх дайшов, здається, тільки один. І я почав писати скарги на Віцебскую турму, меркуючи, що гэта яны скралі. А яны мне офіційно отказывают, що їх все зарегістровано, що все дослано. Ну, і ти повстає питання, до кого претензії формувати. Уявіть, що паштальйони згубили 54 листи з 55, неможливо. ШИЗА – гэта звичайная камера, у якой нары прышпільваюцца на дзень да сценаў, яна можа быць на аднаго, на двух чалавек, звычайна на 6, на 8. Ёсць некалькі зэдлікаў, ну і, у прынцыпе, галоўная адметнасць гэтага ШИЗА, і чаму тут так і ўспрымаюць яе, у тым, што можна мець пры сабе ў гэтым ШИЗА. Можна мець толькі тонкую ХБшную робу, якой ты знаходзішся. І от в сувязі з гэтым, канешне, вельмі цяжка бывае. Большасць зэкаў спят на подлозе, тому что теплее, коли два человека, они легли спиной один на одного. Ну, коли у такой камеры посидишь месяцок при градусах 10-12, то уже, конечно, становится вельми весело. Во всех сенсах веселишься.
Веншуя с вызволением из метра и Рыта и задае свое пытание. Пошний час доводилось шмат читать про подтримку вас особисто с боку семьи Северинцев. Те отчували вы эту подтримку и, может, собираетесь наведать Павла Северинца на его на химии.
Северинцы – это надзвычай благословенная семья. Они заўсёды мне писали, и Павел, и ягоныя бацькі падтрымоўвалі и мяне, и Настачку. Я бы с радостью наведаў Северинца на химии, але в сувязі с моим наглядом я з этой химии могу одразу поехать в арыштанский баранавичский дом. Я думаю, Павел и сам такому визиту не был бы рады, тому, видать, мы уже сустранимся за им на волю.
Слухайте отказы Дмитра Дашкевича на пытание наведника у сайту «Свободы».
Прыхільнік з Берасця задае сваё пытанне. Пажаны Зміцер, ці згодны вы з меркаваннем, што супрацоўнікам калоніяў карысна ці нават неабходна калі-некалі самім апранаць робу сідзельца ды займаць месца ў камеры? Дзеля паскарэння інтэлектуальнага развіцця і дзеля прафілактыкі жорсткасці з іхняга боку.
Вітаю, прыхільнік. Дзякую вам вялікі за віншаванні. Вельмі трапная ваша прапанова, і я калі-нікалі размаўляў вось на гэты конт з супрацоўнікамі структураў. Не скажу жа, што такія там усе даўны, ім трэба нейкае развіццё, але для прафілактыкі гвалту, і я згодны з вамі, кожнаму супрацоўніку зоны турмы трэба пасядзець у скуры зэка. І от каб такі чалавек паеў, напрыклад, сутак 15 ралтоны зэчкі футлярамі ад зубных шотак, ён бы ўжо потым і лыжкі ў турме выдаў.
Дзіма з Чэхіі з гораду Усі над Лабам задае сваё пытанне. Ці будзеце вы далей працягваць сваю дзейнасць у якасці кіраўніка маладога фронту? Які, на ваш погляд, самы ўплывовы палітычныя кампаніі, накіраваныя супраць рэжыму Лукашэнкі?
Вітаю, Дмітрий, дзякую вам вялікі за добрыя зычанні. Малады фронт будуць весці наперад і кіраваць арганізацыяй уже іншыя людзі. Расце пакаленне больш адданых, пасвячоных, мэтанакіраваных, крэатыўных. Все ж таки, калі ты прыходзіш у моладзевую арганізацыю, тебе 32, а ім палове па 16, вы трошку уже іншымі катэгорыямі мысліце. І я дзякую Богу за маладафронтаўцаў, за тое, што прыходзяць новыя людзі. І у іх гараць вочы, я перакананы, што яны ўжо будуць кіраваць маладым фронтам больш паспяхова, чым я, і ўрэшце рэшт возьмуць парламент і створыць кіруючую каліцыю. Наконт розных партый я б не хацеў тут даваць нейкія ацэнкі. Па вялікім рахунку, пакуль намі кіруе той, хто кіруе, мы все працуем з аднолькавай эфектыўнасцю, каэфіцыент карыснага дзеяння якой блізкі да нуля.
Мікола з Менску задае такое пытанне. Як вы ставіцеся да Зінона Пазняка і да ідэі байкоту? Ці падтрымалі б вы Зінона Пазняка на выбарах, калі б ён вярнуўся?
Мікола, асабіста я не выступаю супраць ідэі байкота. І зважаючы на тое, што беларуская апазіцыя што ўжо толькі не спрабавала на выбарах і па 11 чалавек, і па адзіным кандыдаце, в прынцыпе, эта кампанія магла б быць эфектыўнай, але толькі ў тым выпадку, калі б у яе арганізацыі правядзенні ўдзельнічала не менш двух трацінаў апазіцыі. У адваротным выпадку я не бачу ёй ніякага сэнсу. Зінона Станіславовича я особисто вельми мало веду і не готовий давати там некі уже такі широкі оцінки. Могу меркувати об ім, як і кожен чоловік, читаючи тое, що він пише і говорить. І ось коли Зінон Станіславович розважає на геополітичні теми, уявляється він могутним стратегом, не позбавленим пророцького дару. Коли ж він починає розмовляти на внутрібілоруські питанні, викривати агентів, а агенти у нас ФСБ і КДБ, всі опроч шальців партії КХП БНФ, у мене складається таке враження, що він просто збіг з нейкої санчастки.
Далі це питання задає Кирил Сажлобіна. Змітерся, доходила до вас інформація про опошні ініціативи опозиції, приватності про народний референдум і створення коаліції за справедливі і чесні вибори. Як ви їх оцінюєте, що б обрали для себе, коли була можливість долучитися? Уділ у назиранні за виборами або зустрічі в регіонах з людьми?
До мене доходила вся та інформація, яка зміщалася у незалежних газетах. Про узгадані ваші ініціативи я там читав. Ну і меркую, що оцінювати їх треба буде по виніку. Працюють люди, ну і добре. Єсть у місцях позбавлення волі така примовка. Ти я суджений, яка тепер слухаюсь разом Радою Свободи і ведують. Я за любий кипіш, апроч голодовки. Так ось, я їм завсёди казав, я за любий кипіш, у тим ліку і за голодовку. І лічу, що критикувати, нешта супер чогось виступати має моральне право тільки той, хто робить лепшую дзейнасць, дасягае лепшых вынікаў. Мяркую, што кожны павінен рабіць тую працу, якая яму падабаецца, да якой ён пакліканы. Асабіста я звычайна выходзіў на праспект, каб дамагацца гэтых самых выбараў.
Далей сваё пытанне задае Лайт з Менску. Як лідар Маладога фронта, адкажыце, які шлях у Маладога фронта будзе далей? Як вы ставіцеся да войска і ідэі адмініць тэрміновую службу?
Лідары Маладога фронта бліжэйшым часам вызначыць шлях, па якім будзе рухацца наша арганізацыя, і мы прымем рашэнне пра змену кіраўніцтва арганізацыі, зацвярджэнне новай праграмы і будзем удзельнічаць ва ўсіх палітычных кампаніях. Па маім меркаванні, войска павінна быць толькі прафесійным, але ў той жа час павінны заставацца, можа быць, нейкія курсы на 1-2 месяца, дзе б кожны чалавек мог навучыцца карыстацца зброяй, управляць тэхнікай, атрымоўваць азы вайсковай тэорыі.
Далей да ўнай канферэнцыі далучаецца Алесь, і сваё пытанне ён пачынае вершам Уладзіміра Некляева. Нам гаціць даволі гаць кожным пакаленням, з днём народзінаў Генаць, Змітер з вызваленнем. Змітер, ты наш герой, ці плануеш стаць прафесійным палітыкам і павесці за сабой народ даволі? Як ставішся да кампаніі «Гавары правду»? Якое твоё бачанне кампаніі 2015 году і ролі Уладзіміра Некляева ў ёй?
Вітаю, Алесь. Дякую за добрые слова. Вельми тяжко отказать, что такое политик, не политик. Коли уже так разважать, я не политик. Я ультраправо-радикальный элемент белорусской оппозиции. Коли ж народ убачить того лидера, за яким можно пойти, и он за ним пойдет. До кампании «Говори правду» ставлюсь остановочно. В першую чергу про остановочное ставление до Владимира Некляева. Я не думаю, что у когось на сегодняшний день есть бачение кампании 2015 года. Особисто я на даденный момент разважаю так, что коли в этой кампании не удельничая Павел Северинец, то нема никакого сенсу вогуля ее удельничать. Потому что, як я, так уже стомился примать удел в этих профанациях. Дорогие сябры, великие вам дякую за пытанні, дякую за добрые слова, зычані и подтримку. Менавіта вось у этой єдності наша с вами моц и гарантия вельми хуткой перамоги.
Гэта быў гукавы запіс адказу Змітра Дашкевіча на пытанне наведнікаў сайту «Свабоды» неўзабаве пасля вызвалення былога палітвязня.
Як справа ў Ладзіслава Баумгер...